Kirkjugreið er auðvitað aldeilis nauðsynleg ef að þjóðfélag er í mikilli upplausn og þar ekki réttaríki.
Nei.
En svo til dæmis var mjög oft og víða á miðöldum, það var ekki réttaríki þar.
Nei.
Víðast hvar í Evrópu og einhverjum tilteknum tímabilum. Gátu menn ekki átt von á því að njóta friðhelgin einstaðar. Og við þær aðstæður eru kirkjugrið mikil blessun. En í réttaríki, þar sem að lög tryggja mönnum réttindi, meðal annars mannréttindi, og þar sem að framkvæmd laga vönduð, það engin forsenda fyrir kirkjugriðum.